Okapi. Bansang na betu, Jean Goma, Makoko. Okapi.
Kiuvu to petition ya kwa Kinzonzi Jean-Martin Mukonkoli na zulo kuzingila ya intu ya Kinzonzi na bantangu na beto yai mfunu ya kiuvu yai na kwa Kinzonzi kuzaga yuvusa yao mba kimbevo ya tifoid fievre tifoid meguza bakama na ndambu ya kizunga ya mbuji kasai occidental mingi na chofa na mbuta ya ndambu ina memeguza tubati kati ya mbevu mebakama na ndambu ina 15 mekuiza kufa na kitini ya sole bantangu na beto beto kuiza kwenda na ndambu wa Bukavu tika kuzaka zibuka lukutakano ya bantumwa ya ba university mbakuza tadila mambo ya ndembama peina ya luzingu ya bantuena Okapi. Kokila yambotra bifulu benme baka mtubutu baka na kofi ya batangona beto kiuvu to petition ya kukuza kitisa kuzingila ya intu ya injo ya Kinzonzi mingi na bamvula zole kiuvu ya hii bakuza katoma landila bakina kutoma tubila yao na ndambu ya injo ya Kinzonzi mingi bakina kusosa bakuza lungisa kukitini mose na kati ya kumi to ya zona tuba bantu maboko makumi itanu samu na kukuza Zatoma ndi madiambo ya isamu na mutu kuzaka yufusa kivu yae Nmemonati intu ya Kinzonzi ya metoma zaba mfunu ito inswa ya ntumwa ya nkango na kuza yufusa kivu ya mutindi na kansi mfunu ya kivu ya yani kuzaka yufusa na kukiza kitisa mambu ya bilumbu kikuza zingela intu ya Kinzonzi ya Kinzonzi na ntumwa ya nkango Jean-Martin Mukonkoli betulanda ndi mfutu na yandi na ntuala Jeff Ngoi.
Pourquoi cette pétition?
Ngele na zabisa betu inki funu ya mikanda ina. Kintete ntangu betu nzimaka tibantumwa ya nkango kuiza sala kisalu na ina bake bingaka tibiro ya inzo ya Kinzonzi. Betu meku mabonso ba ina ponaka bao. Bao kweti zabisa betu inki mutindu ba mesala kisalu na bao. Yau ina kanalukanu yai ya kupesa bantumwa kena biro bangonda makumi tatu na mandana bao. Bantu nzimayo yau tavanda mbote. Samu bao sala kisalu na kimpuanza kasi yelenda pesa mpi. Batu ya nkaka nzila saa unakumonisa mutindu ya nkaka ya kuza sadila. Kizole mutindu kuna na sena baketi bantu ina sadisaka ba uto ba asistan. Ba upesa betu mpi ba asistan ina lenda sadisa betu. Bwela diaka ba kotisa lukano yina na mikanda ke monisaka mutindu mambu fweti diatisama na inzo ya Kinzonzi.
Politiki se manifeste pour que chef député puisse avoir aussi un assistant.
Busonga ya iti ya Belgique ya mkuza telimisa lukano na yayo ya kuza tinda na intu ya bisalu ya CPI na lae kuna na iti ya peiba Jean-Pierre Bemba Gombo mingi yai bakuza kakanga bazo na kuza tinda na ntuka ya sabala yai na intu ina Jean-Pierre Bemba bakuza kakanga na iti ya Belgique kubanda vana nda bakuza katindila mukanda na kilumbu ya makumi zole na iya na mbuta ya bazuzi yai ya cour penal international yai kusaka tinda mukanda ina mkango ya inza ya kusaka kembila bubu ya kilumbu wa makumi zole ya ngonda ya sambanu kilumbu ya batondamba nzatoba refugee diambo ya ngudi iba kena kutadila ya kele kutanina samu na mbuta kena kutumatua dinsa kimvuka yai mbuta Antonio Guterres yande ni kusaka tuma sabisati mambu yai kena kutuma sala ya kuza tanina batondamba nza kele diambo kuluta mfunu ya kuza sala na kati ya inza mningi yai mamikuza sala kubandavana wa kusaka sala kimvuka Kuka yai na mvula difunda mosi kama hivu wa makumi tanu na mosi yai bakina kutoma sala na ntuka ya mvula mafunda zole na ntambodi bakuza katoma tanga batondamba nza kele babiveve kumi na mosi bayai kuzaka tina bainti na bao samu na ukwene na bainti ya banjenza kansi biveve makumi zole na sambanu baba kuzaka tina samu na ukwenda na finakani ya inti na bao bankaka bakele na kati ya bainti na bao bafandaka tina bankindu bankaka bamvita pia bankaka baimbi bafandaka monisa bao na RDC asher ya mekana kukuza tomisa ngindu ya kukuza yamba bantu na dikanda ningi bayaki na kutuma futuka na RDC ya kele mutuni na samu na kutuma pesa asher kena kutuma pesa bayai kina kufutuka na RDC bisadulu pe bakuza futuka na mutindu ya kufanakana na kati ya bifulu tika bakuza katuka esebe aikele ntwadisi ya HCR anikuza katuba yao na kizonzolo ya Paul Matendo.
La prise en charge des réfugiés.
Nous sadis sommes na bantu ya itinaka vita betu ke salaka ya na kuvukana na nkangu. Betu ke kitisaka ntalu ya bima ina betu fwe tisadisa na ya u bantu ya nkangu. Samu na kuiza yidika ya na baina nyoso tinaka. Betu lenda za bati bubu ikwa bantu mekuiza vutuka. Baina nyoso ke vutuka betu ke yambabu na kande transit na beto samu na mwantango. Wapisika bake pesaka bau maji ya tiba fulu. Na nima betu ke tindaka bau na mabwala na bau. Betu ke yidika kampi bainzo ya nkanda samu na bau, bwela diaka mazunga ya mavimpi. Kansi ya ke kaka ya bau mosive, ya kempi samu na bantu nyoso na nkangu.
Non seulement de la communauté de rapatrier, mais également de la communauté locale.
Ndambu ya bateritwari ya Uvira pe Baraka kuna na ndambu ya Fiji bakuiza kato masala nyoso samu na kuiza kembila kilumbu yai basalisaka mamambu yai ya bisalu ya banzingulu ya bangindu to bateyati bakuiza kasala pe mambu ya bansaka ya mtobe bakuiza kamonisa bininga ya batondamba nza ya Burundi pe bakuiza kamonisa bana ya Kongo yai katukaka na Tanzania kuisaka vutuka nyoso ya yai kusaka Thomas Salima na kuza Monisa mingi motindo baki na kutoma yambila bantu yai kusaka futuka na inti na beto pe baina kele bato ya inti banzenza kele na kate inti na beto Patricia Mwanda.
Mutindu mosi na baina tinaka mvita na Burundi, bampangi na betu katukaka na insi ya Tanzania meza bisa tiba ukele na mpasi mingi, tangu bimvuka kendi mave kuvuanda na luzitu tiba nguizani, bwela diaka balukanu bao baka kasika mosi. Mutindu bao wizanaka, bainti inafweti kutadila mambo ya mavimpi ya nitu, ya banzu nkanda, bwela diaka kumanisa bimbeni na mambo wa balupangu. Bao monisaka diaka ti, mutindu bake tadila mambo inave, batumini kezo la diaka ve kuvutuka, katuka ngonda nda ya 10 na zole kansi mosi na bantu adisi ya HCR na Uvira za bisakati ba utabanda kupesa bantu banzo ya mona samu na kulomba bao bavutuka na insi na bao na ndambu ya nkaka twadisi ya Uvira mebo kuta mingi ya dimoni sakati na lukuta kanu kesalama na ngonda ya Ntsambwadi na Burundi ba fweti tadila mbote mambo ya recensement bwela diaka ya kutula baina tinaka sika mosi.
Na ndambu ya Ruchuru kemfuka mosi ya Kintwadi ya Monique Buladiaka Union Européenne kwendaka na teritwari ya ikele na ba kilometre makumi Ntsambodi na Zulu ya Mbanza Goma mingi bakwendaka na ndambu ina mingi na dibwala ya Mutobo Mutabo ya vwandaka samna kuna tala ina kusaka luta na manima ya Bankindu kusaka bakama kuna kati ya ba FRDC pe SNDP Patricia Mwanda.
Zietoro ya bantumwa ya kimvuka ya Oni salamaka na dilomba ya intu ya kimvuka ya inanti na beto mbuta alandos. Bao putana katiba ntuadisi ya ba FRDC na Ruchuru Centre, bwela diaka ba ina ya SNDP na kana bao kena lokalite ya Chengereru. Kansi samu na bakindu ina salamaka, ndabu mosi vendi makati yandi mutu ya tikaka yao. Benifueti za bati, bakindu ina fuaka bantu Sambwadi, bibatu mingi mene tina mabwala na bao. Na mambu yai lutaka kuna mbuta ta intu ya Monique na Goma Alpha So tombusaka ndinga na kulomba na bao nyoso kubika mavwanga
demande au parti donc de s'obtenir le terrain
betu ke lomba na bandambu nyoso kubika bimbeni mazono munu vukana katiba ntwadisi ya FRDC ya SNDP bwela diaka baina ya kimvuka ya Lukengelo betu me wizana tibantu nyoso vwanda sika na bao na ntangu yina ba makesa ya ONU tabanda kutadila sika yai betu ke binga ti zone tampon benu simba ti kimvuka yai ya bantumo ya nkangu utalandaka na bisalu ya kusosa-sosa na lokalite ya Motoba wapi bakindu salamaka.
Mutimu tutuba na kufi ya bansanguna beto na lupitadu ya nene ya chofa na kizunga ya Kasai Oriental kuna mekusa bakama bambevo mingi kele na kimbevo ya fievre tifoide kati ya bambevo makumi iya na zole kumi na tano mekusa kufa meza bisa Paul Jonga yai salaka nchitulo na ndambu ina na ndambu ina mbuta ya fikizunga yai mtanguani kusaka pesa na ndambu ya munga ngake talaka mambu ya mathimpi na ndambu ina mekusa tubati na yandi na kulandakana bimbangi ya bantu pitadu ya chofa ya kele batu tatu mekuza kufwa mbete futuka diaka nange Patricia Mwanda.
Kimbevu ya iba kebinga ati kimbevu ya maboko ya mvindu bantu na kangu meza ba venki mutindu ya mekuza pandana na kizunga. Ntuadisi ya district ya chofa za bisaka ti bantu lokutaka ngulu mosi ya kufwa na masa ina bantu ke nwaka. Kansi samu na munga nga yantete na kangu kimbevu ya iantikaka katuka bamvula nene bwaka mpia usalaka tiba masa tufi kuiza pandana wapi bantu ke zinga. Baminga nga monisaka diaka ti bantu ke na kimbevu ya iketi ba fievre ya ngolo ba ke mpi na pulupulu panani tuke lemba bake zaka na ngolo mingi ve. Kasi bake kwenda lutisa ntangu na balupitalu ya Fioti wapi bake pesa bao bilongo ya mbi. Ntangu bake nata bao na upitalu ya Nene mbala mingi ya kevuanda kaka mpamba samba mingi kefuaka. Kasi samu na kumanisa kimbevu yai ntuadisi ya kizunga mekuza pesa mbongo kama tatu ya bafranc congolais samu bao tulankisi ya klor na mabulu ya masa na chofa.
Bisadi ya Hotel de Ville melungisa bilumbu tatu bubu yai ya kutelema na ntuala enjo na bau ya bisalu ya bakena kolomba bakuza futa bau matabisi na bau ya ngonda ya tanu ya ikuzaka luta bakuza kalomba bilumbu bakuza pesa bilumbu tatu na bambuta na bau bakuza pesa mvutu na diambu ina nyosu bakena kososa na inua ya ntumo na bau ya bisadi yai Boniface Kavwala anikuzaka sabisa yao na ntuala ya Nadine Fula.
Des agents fonctionnaires de l'administration publique de l'hôtel de ville.
Betu kelomba mbongo na betu ya ngonda ya tanu. Tibubu na kilumbu ya makumi zole ngonda ya sambanu betu mebaka ntete mbongo ina ve. Betu solulaka na banfumu na betu ba undimaka ti betu tombusa ndinga samu na kulomba mbongo. Na kusala sitin bilumbu tatu. Kasi ya ukeve kutelemisa bisalu. Sitin keve kutelemisa bisalu. Kasi nanima ya bilumbu tatu. Kanabame wila betu ve pana betu lenda telemisa kisalu. Nanima ya sabala mosi bisalu mene telema bao pesa kaka mvutu ya mbo TV pana betu kei yantika kutambula na ndila kutelemisa bisalu nyoso bwela diaka kusonika mikanda ya kunata na inzo ya kinzonzi
na ndambu na yandi kwa luyalu ya kizunga ya mbanza kinzasa ya ikitala mambo kimvama pe mbongo ni mekutu masikimisa tiba kunza banda kupesa mvutu na diambu yina kasa ni mekuza tubila pe kakalakani bakina yao ya kukondwa malua kwa kufanakana samu mbongo baki vutila bau na luyalu ya RDC kivandaka ya Fioti Betulanda Robert Luzolanu na kizonzolo ya Nadine Fula.
Au moment où nous vous parlons, le problème a été réglé parce qu'on a procédé.
Betu me yantika kufuta bantu mbongo ba uvwanda lomba. Benu zabati mbongo betu kesa dilaka katukaka na luyalu. Mbala yankaka yake katukaka na mbongo ya bampaku bake futaka na inzo ya bisalu na betu. Ya uina betu ke lomba na luyalu kuidika mbongo samu ba ulenda pesa betu kaka miyoka masambanu ya bafranc congolais ve. Mbanda na betu ke nene mpina mambu ya mingi. Mbongo na betu ina luyalu fweti vutu dilaka betu to retrocession ya ngonda ya iya meku mante TV. Tibubu yake kaka na inzo ya luyalu ketalaka mambo ya mbongo. Na ntangu yayi betu ketadila kaka DGRK, inzo ya bampaku ina ntwadisi ya nkangu mebaka lukanu ya kuzibula na bidumbu kekwiza. Pana betu lenda sala kisalu mbote.
Bisadi ya OCC bau bakuzaka tambula kutambula na bau ya ikonaka sukinila na injo ya bisalu ya ntumwa ya ntete ya vwandaka samu na kutelimina diambo bakiso na kwenda pesa badikabu mose bisalu na bau na ofida bamemona ti bisalu ya ina mukanda bakuzaka pesa na mbuta Godefroy Mayobo ya ike ke ntumwa ya luyalu kesalaka na injo ya ntumwa ya luyalu ya ntete bametoma tubati bisalu ya OCC ya kele bisalu kesalimaka na mutindu ya ntadu lukasi ya ufida ya kele ya mbongo peyi na kimvwama bakele na bisalu mosive ya osisi bale nakuza pesa na ufida.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Na njongodala bizunga folkan mpangi Adlen Mbangu betuke kwenda na gungu na kizunga ya bandundu samuna kutubila kuzibuka ya festival ina mebakama na ndambuina.
Kati ya mikembo yae bimfuka ya makinu ya katukaka na bateritwari yonso ya kizunga tambulaka. Mikembo yae tasala bilumbo kaka iya, mpi yao kesalama na sadisa ya mama Gizenga Mbuba, nkento ya mbute antete ya luyalu Antoine Gizenga. Bambuta mingi ya kizunga bwela diaka, bamte ya katukaka na bainsi ya inza kele kati na yao.
Na ndambu ya Sud Kivu na mbanza Bukavu kuseka zibuka bubu ya lukutakano ya bantumo ya ba university kekuiza tadila mambu ya bantuena bwela daka ya ndembama na kizunga ya Grand Lac.
Kitesho ya bantu makumi sambanu ya katukaka na ba insi yonso ya kizunga ya masanga ya nene ya Afrika, mingi ya katukaka na ba inzo nkanda makumi tanu ya malongi ya Zulu ya Rwanda, Burundi, bwela daka Kongo Demokratike, kele kati ya lukutakani yae. Inda ya sangu nange Adolphine Ngoi.
Kinzunza bana kalasi ya Zulu na Bukavu metubatinga la ya baina kina kudiatisa kimvuka bubu ya mema nisaka tangu babi maka na universite. Benjamin Morisho.
Il a été constaté qu'il y a des
Beto monaka ti forum interuniversitaire kina kutuba na kumbe ya bana kalasi ve. Beto lomaka bape kisabisalu na bao sa mbaina kufovila batu nyoso tuve. Bametu la pembeni inso ya bana kalasi nzoka nde baso laka monisa inso ya bana kalasi.
A rien.
Bantu adisi ya forum interuniversite pour la paix la jeunesse zona kwa pidi na veba metu bati mukanda misiku na bao metu bapidiae. Mutu ya kimvuka na bao lenda sala na bilo, vwanda mwana kelasi, hata kontoka ka mutu. Papi mukeba sekretari exekutif ya kimvuka ngo na kati ya ndambo wa Grand Lac.
La charte qui nous
Buka misiku betu ke landa ka metu ba veti ba tu fwete diatisa ki mvuka fwete vwanda kaka bana kalasi. Betu ke salahala batu ya mayele ke katua konso ndambu. Kalasi ya ndimba to ya zulu. Bana kalasi ya zulu bao peke na kati ya kimvuka ulanda na bisalu na bao. Ata kutu bisadi ya kitini ya ntoto baki na kati. Loko la mambu meza bana tete mbote mbote velu kutakanu ya nene ya forum inter universitaire kena kusalama kaka na kati ya mbanda Bukavu. Na ntuka luku ndeba kikusa pona bantu adisi ya mona. Bukavu Adolfine Ngoi Radio
na kulandakana lukutakanu ya mbalazole ya bainti ya inza asamu na kutadila mambo wa jazz kikuza salima awa na mbanza kintasa bubu ya hii kubana nantangu ya makumi zole nantangu ya kumi ya mpipa tina nantangu ya kumi na mosi ya mpipa bra kongo kikuza bula batia na zulu toba fade artifice melomba nankangu ya RDC mingi ya mbanza kintasa na kumona uonga vena kutambula na mutindo kufanakana na yayau bisalu. Awa ntuka bantango na beto ya nkukira bubu yae, beto yezo labeno, mana kambote na Radio Kapi, benbika na mbote.
Ukapi.